Дякую, пане Романе. Чи є запитання, виступи? Будь ласка, Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, я хочу нагадати всім, що судоустрій у нас будується в тому числі за принципом спеціалізації. Предметна підсудність – це якраз є елемент спеціалізації судів. Що нам пропонують зараз? Нам пропонують взяти штучно, під гаслами того, що є у нас суди погані, які повільніше працюють нібито, є суди, які швидше працюють, один елемент предметної підсудності забрати із судів загальної юрисдикції і передати в господарський суд. Мотивуючи це тим, що нібито хтось хоче швидкість. Ну, причому я не зовсім розумію, звідки це базується, це таке припущення. Оце як завжди, знаєте. А вийдіть на вулицю і спитайте. От. На жаль, це черговий крок в сторону руйнації системи судоустрою. Коли абсолютно, що я розумію ласість земельних справ, які ті люди, які лобіюють інтереси господарських судів, хочуть передати в господарські суди. Така сама дискусія колись була, пам'ятаєте, за ласі справи, які називалися скасування або визнання протиправними рішень податкових органів. Яка війна за них була між господарськими судами і адміністративними, пам'ятаєте? Бо ласі справи, ласі. Бо там бізнес є, там є гроші, там всі розуміють. Це ж не питання про 2 гривні спадщини, це ж питання про землю, це ж важливо. Але це руйнація системи судоустрою. Це по-перше. По-друге, що стосується доступності до правосуддя? Я хочу нагадати, що апеляційні господарські суди у нас кущові. І деколи особі для того, щоб потрапити в апеляційний суд, треба їхати невідомо скільки і невідомо куди. В іншу область. Це по-перше. По-друге, хто встановив, що господарські суди, як ви сказали, краще відправляють правосуддя? Хто це встановив? Ніхто цього не встановив. По-третє, не треба розповідати мешканцям Турківського району Львівського, колишнього Турківського району Львівської області про цифрові суди. Ви спочатку інтернет туди проведіть, як влада, а потім розповідайте про цифровізацію. Я розумію, що в Києві, сидячи в зум-конференції, це легко робити. А треба поїхати десь в карпатське село якесь. І там спробувати впіймати інтернет. Тому насправді це черговий крок в сторону хаосу. Це абсолютно штучне, на мій погляд, лобістське рішення про передачу, штучну передачу найбільш ласого питання із одної юрисдикції в другу. Робиться це все свавільно і штучно. До правосуддя це не має ніякого відношення. До відправлення правосуддя це не має ніякого відношення. До корупції це має відношення. До лобіювання це має відношення. Але ні до чого, що покращує життя людей. І я хочу нагадати, що коли створювались господарські суди, вірніше, коли відбулася мала судова реформа 2001 року, господарські суди створювалися для вирішення спорів між бізнесом, а не в питанні цивільних правовідносин. Тому я би радив не підтримувати цей законопроект як дуже сумнівний, який містить корупційні ризики і який взагалі не зрозуміло, на чому базується. За логікою авторів, якщо рухатися цією логікою, то, напевно, треба передати всі ці питання на розгляд Вищого антикорупційного суду, який ще менше завантажений, ніж всі інші, і хай вони там розглядаються все. І, як кажуть, як тільки що виступив представник авторів, сказав, людям вже все одно, куди їхати. Приїдуть в Київ. Тим більше 2 суди антикорупційних в Києві. Але ця ідея, пробачте, не зовсім здорова. Тому не треба виривати частину предметної підсудності із одних судів і передавати її в інші суди. Давайте спадщину передамо в господарські суди, хай мучаються. Хай мучаються, якщо вони, якщо знов за цією дещо абсурдною логікою рухатись. Тому я би ще раз, я би порадив нам всім добре подумати під час голосування, не голосувати автоматично, із виходячи із логіки свій чужий. А все-таки якось і себе трошки поважати, і поважати ті рішення, які потім будуть виноситися в зал. Я абсолютно розумію позицію лобістів господарських судів забрати ласий шматочок на розгляд в господарські суди, але я точно не розумію цього з державницької точки зору. Дякую.
Дякую. Я наразі надам слово пану Роману Бабію, потім Ігор Фріс.
Дякую. Колеги, дивіться, за такою логікою будь-яка зміна там якоїсь юрисдикції чи підвідомчості спорів можна обзивати там лобістським чи корупційним законопроєктом. З боку авторів. Це, як на мене, трохи емоційна оцінка. Я хотів би привести, по-перше, зауважити на те, що загальні суди у нас, відповідно до процесуальних кодексів, розглядають всі спори, які не віднесені до компетенції спеціалізованих судів. Відповідно, і вносяться зміни в ГПК для того, щоб певну категорію спорів передати господарським судам. І успішний кейс такої передачі вже ми мали в своїй історії, це мова йде про корпоративні спори. Якщо пам'ятаєте, то корпоративні спори раніше слухалися за участю акціонерів загальними судами, зараз вони виключно господарськими судами слухаються, хоча теж мова йде про власників акцій, простих громадян, яким, мабуть, теж кудись треба їхати. І до сих пір не піднімається питання щодо того, що це незручно, чи це невдалий досвід. От, власне, це було також однією, цей досвід був проаналізований, і це була одна із причин такої законодавчої ініціативи.
Дякую, пане Роман. Ігор Фріс, будь ласка.
Знаєте, колеги, я уважно вислухав автора законопроекту і Сергія Володимировича Власенко, і я поставив себе на місце людини, права якої порушені. Права якої порушені, яка проживає в селі, в Орохті десь, да? Які для того, щоб оскаржити в суді порушення його прав, треба буде їхати в Івано-Франківський господарський суд, і Івано-Франківському господарському суді захищати своє право власності на крамницю, яка десь там йому належить, або на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, або на землю для ведення особисто селянського господарства. Якщо суд йому відмовить, йому треба їхати в Львів.
У Львів,
да, і у Львові захищати свої права. Тобто, а це може бути не одна поїздка. Як правило, це відбувається декілька раз. І я не говорю про зручність, я говорю про те, що доступ до правосуддя цієї особи буде в певній частині обмежений. В мене є певні зауваження по юридичній техніці щодо визначення об'єктів нерухомості, які прямо зазначені в тексті. Але якщо комітет підтримає і Верховна Рада прийме це в першому читанні, ми будемо мати нагоду і можливість це поправити, враховуючи те, що необхідно чітко визначати, які об'єкти, тому що об'єкти житлової нерухомості, об'єкти житлового фонду – це різні об'єкти. І відповідно до норм податкового кодексу вони так само підлягають певній кореляції і регулюванню, тому що люди повинні знати, з чим вони повинні звертатися, до якого суду. На моє глибоке переконання, ми зараз, якщо пригадаєте концепцію, яку озвучував наш колега Руслан Степанчук, щодо уніфікації, рекодифікації законодавства цивільного і господарського, і маючи на меті взагалі скасувати, скажімо так, господарські кодекси, все це імплементувати в норми цивільного кодексу, мені здається, що на цій хвилі передача певних повноважень господарським судам в частині того, що в майбутньому, можливо, у нас не буде господарського процесуального кодексу, це все буде об'єднано в цивільному кодексі, і вирішувати, що питання розгляду справ, пов'язаних з землею, нерухомістю, нежитловою нерухомістю, яке належить просто фізичним особам, будуть працьовувати інші суди, це буде, на мою думку, трошечки нелогічним. Тому я дійсно хотів би, щоб ми подумали все ж таки над тим, чи варто це робити, і які зручності або незручності, або порушення прав прийняття цього закону може, яким чином це може вплинути на долю простих громадян, права яких будуть порушені. Дякую.
Пане Ігорю, перед тим, як надати слово Сергію Демченко, як член робочої групи, яка займається рекодифікацією цивільного законодавства. Просто хочу зазначити, що до мети роботи цієї робочої групи не відноситься зміна процесуального саме законодавства, тобто мова йде про те, щоб мати єдиний кодекс, який регулює матеріальне право, тобто об'єднати матеріальне право, але це не пов'язано, в принципі, з тим, що пропонується якимось чином
тоді
об'єднати господарську та цивільну, просто для того, щоб... Да, щоб...
Тоді маленькі уточнення, якраз розгляд цих справ в господарському суді, тобто які за предметом це норми матеріального права цивільного законодавства. І вони будуть розглядатися за нормами господарсько-процесуального законодавства в господарських судах чи за нормами цивільного законодавства? Цивільно-процесуального, я маю на увазі.
Ігор Павлович, воно буде розглядатися за нормами цивільного, за нормами господарського процесуального законодавства, але за цивільним кодексом, тобто коли не буде господарського кодексу, тобто процеси можуть бути різними, а матеріальне право може бути єдиним. Тим більше, що дуже багато справ, які розглядаються в господарській юрисдикції, вони також пов'язані з нормами цивільного права.
Тобто абсолютно вірно, це в тому числі відбувається. Я прекрасно це розумію, це дуже часто відбувається під час, наприклад, розгляду справ, пов'язаних з визнанням права на певні реєстраційні дії, коли оскаржуються дії державних реєстраторів, ми говоримо, що це спір про право, і в цьому випадку застосовуємо норми цивільного законодавства, абсолютно вірно. Але в цій ситуації все ж таки права належать фізичним особам. І я би 10 разів подумав, відверто кажучи, наскільки ми полегшуємо доступ громадян до вирішення їх проблемних питань, обмежуючи тим самим якісь певні звернення по місту проживання особи. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко, потім Сергій Власенко ще раз.
Дякую, пане голово. Ну, по суті, все, що я хотів сказати, майже сказано паном Христом, паном Власенко. Я хотів лише підкреслити, що є неправильним вирішувати проблему, що той чи інший суд не здатний своєчасно розглянути судовий спір шляхом передачі цього судового спіру під відомчість іншим судам. Це, я думаю, теза, яка ніким не буде зараз оскаржена і всім підтримана. І другий момент, на який хотів звернути увагу, колеги, ми не можемо на сьогоднішній день визначати, які спори є більш важливими, а які менш важливими. І внаслідок цього також рухатися, внаслідок того, що нібито спір щодо, наприклад, спадкування, як сказав пан Власенко, він менш можливий, ніж спір, який стосується зараз виключно земельної ділянки, пов'язаним з відкриттям ринку землі і так далі. І тим самим один спір ми маємо передавати для прискореного розгляду, а інший ні. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб цей законопроект не був підтриманий.
Дякую. Дякую, пане Сергію. В нас присутній сьогодні пан Расім Бабанли від Верховного суду. Після нього хочу надати йому слово. Після нього Володимир Ватрас. Будь ласка. А, я перепрошую, Сергій Власенко, да? Я перепрошую. Да, ви... Або ми надамо можливість, ви просто вже виступали. Давайте для того, щоб ті, хто хоче виступити в перший раз, ви змогли.
Я може потім два слова, що скажу. І все.
Добре. Расім Бабанли, потім Володимир Ватрас, потім Сергій Власенко.
Дякую, Андрій Євгенович. Доброго дня. Доброго дня, шановні члени комітету. Дійсно, Роман Вячеславович у своєму виступі згадав про лист, який було адресовано Верховним судом Комітету Верховної Ради. Хотів би декілька уточнюючих аспектів сказати. Ну, по-перше, наявність легітимної мети, на нашу думку, має бути для того, щоб змінювати судову юрисдикцію. І в цьому випадку може бути створено такий прецедент, коли рідні відповідні справи для певної судової юрисдикції, передасться в іншу судову юрисдикцію, в якій ці справи не є рідними. Це може викликати величезну кількість проблем, зокрема і ту, про яку ви сказали, за яким процесуальним кодексом будуть ці справи розглядатися. Якщо керувати з тим підходом, що вони будуть розглядатись відповідно до ГПК, то інструменти ГПК, вони існують саме для того, щоб розглядати комерційні господарські спори, зокрема і щодо джерел доказів, участі свідків в цих процесах і всьому іншому. Абсолютно різні підходи в ГПК і в ЦПК до визначення малозначних справ. Мінімальна межа ось цих справ, і це в свою чергу визначає право на апеляційне, на касаційне оскарження цих справ. І таким чином, якщо повністю будуть діяти правила ГПК, дуже велике є застереження щодо того, що право на доступ до суду в сенсі статті 6 конвенції, в сенсі саме цієї категорії спорів, будуть дотримуватись. З приводу того, якою ж є мета, як вже було сказано, хотів би також повторити про те, що проблема надмірного навантаження в загальних судах і, можливо, швидшого розгляду в господарських судах як причина переведення цих справ з одної в іншу, вона не може вирішуватись саме таким інструментом. Адже якщо керуватись фактором того, що потрібно якісь спори, які розглядаються в загальних судах, розглядати швидше із використанням інструменту господарських справ, то навряд чи земельні спори будуть на першому місці. Земля є таким об'єктом прав, який, ну, в принципі, нікуди не дінеться. І якщо взяти всі категорії цивільних справ, мабуть, що там можна знайти ті, які є ургентнішими, які потрібно розглядати ще швидше. Це можливо, спадщина, це усиновлення, визнання батьківства, ну і інші справи, які можуть зумовлювати швидше їх розгляд. Щодо кількості справ, тут би хотів сказати, Роман Вячеславович, там ідея була не в маніпуляції даними, а просто хотіли показати, що на 10 тисяч справ, а навіть якщо говорити про всі господарські справи, це лише по станом, по кількості на сьогодні, кількість господарських справ збільшиться на 10% одразу, одним махом. І таким чином, якщо поділити на всю кількість господарських судів, які функціонують по першій інстанції, сьогоднішню кількість, то в кожен цей суд додасться по 400 нових справ. Це, на нашу думку, може призвести до того, що рідні комерційні господарські справи, які сьогодні, ну, доволі таки цінується цей аспект, це швидкість. Якщо подивитись розгляд справ в трьох інстанціях, то ми побачимо, що здебільшого в межах одного року господарська справа, ну, як за загальне правило, може проходити ці інстанції. При навантаженні такими справами земельними цього не буде. І ми розуміємо, що кількість таких справ значно збільшиться після імплементації земельної реформи. Можливо, не в два, не в три рази, а можливо, в 10 разів така кількість може збільшитись. Це також цілком не виключено. Ну і питання доступності, також вже про це сьогодні говорили, але це питання також не потрібно виводити із поля зору. На сьогодні і комітетом, в тому числі, створена робоча група по перегляду суддівської судової мапи, мапи судів. І, можливо, перегляд цієї судової мапи, він призведе і до подолання тієї проблеми, яка на сьогодні зумовлює ініціювання аналізованого законопроекту. Оскільки дійсно, хоча це і, можливо, не найбільш важливе питання, але якби воно було одним, можливо, можна було б з цим погоджуватись підходом. Але враховуючи те, що їх є декілька, і питання доступності також, на нашу думку, саме для такої категорії спорів в умовах земельної реформи має це питання братись до уваги істотним чином. Дякую за увагу. У мене все.
Дякую, пане Расім. Володимир Ватрас, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я уважно ознайомився з текстом законопроекту, з порівняльною таблицею. І, чесно кажучи, як практик, досить обережно хотів би ставитися до питання забрати одну категорію справ загальних судів, забрати частину справ в судів адміністративної юрисдикції і автоматично передати до юрисдикції господарських судів. Безумовно, погоджуюся з Романом Бабієм в тій частині, що в нас відкривається ринок землі, ми повинні до того готуватися. Можливо, теоретично в нас виникне ціла низка нових судових спорів, пов'язаних з реалізацією ринку землі. Але самі формулювання змін, пропонованих до статті 20 Господарського кодексу, вони побудовані якимось таким чином, що всі земельні спори передаються в господарські суди, крім І ось тут крім у нас є перелік спорів, які ми маємо залишити в загальних судах. Для прикладу, спори щодо нерухомого майна житлового фонду, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем. Ігор Павлович зауважив, що є житловий фонд, це житловий будинок чи садиба, а є земельна ділянка, на якій знаходиться цей житловий будинок чи садиба. То що в нас виходить в цій ситуації? Спір стосовно житлового будинку ми будемо вирішувати в порядку цивільного судочинства, а в порядку якого судочинства ми будемо вирішувати, наприклад, спір, який буде пов'язаний з земельною ділянкою, яка була виділена для обслуговування цього будинку. Далі, спори щодо нерухомого майна, які виникли з сімейних та спадкових правовідносин. Але ж в межах спадкових правовідносин так само може виникнути і господарський спір. Власне, корпоративний спір, який може виникнути між спадкоємцями в частині прав, в тому числі прав на ті чи інші суб'єкти господарювання. Справа у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем. От пункт 6.3. Всі ми звикли розуміти, яким чином ми розмежовуємо юрисдикції. Що таке спір про право, спір цивільний? Це де стороною є власне фізична особа, да, і він не є по суті господарським. І ми всі розуміли, що господарський спір – це спір між суб'єктами господарювання, в тому числі між фізичними особами-підприємцями. В даному випадку ми дозволяємо віднести до юрисдикції господарських судів спори, які можуть виникати між звичайними фізичними особами, в тому числі і в частині впровадження ринку землі. Якщо ми підемо далі, знову ж таки, крім, коли ми передаємо в юрисдикцію господарських судів ті спори, які були з суб'єктами владних повноважень, які сьогодні, власне, вирішуються окружними там адміністративними судами. І знову в нас винятки. Спори щодо земельних ділянок для ведення садівництва. Ну, а вибачте, будь ласка, якщо в нас якесь садове товариство є суб'єктом спору, чи, наприклад, кілька юридичних осіб мають у власності земельні ділянки для ведення садівництва, і вони мають якийсь спір стосовно їхньої господарської діяльності щодо вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської продукції. Так само гаражні кооперативи, вони є юридичними особами, так? Безпосередньо також можуть виникати спори господарського характеру, в тому числі там з суб'єктами владних повноважень. Знову ж таки, щодо спорів, щодо земельних ділянок, які виникли з сімейних та спадкових правовідносин, щодо вилучення там для суспільних та державних потреб. Ідея гарна, ідею можна підтримати, але я би хотів, щоб ми цю ідею втілювали в життя в розрізі розвитку господарського судочинства, щоб ми не перетворили господарські суди в суди, які вирішують не господарські спори, тобто не вирішують виключно притаманну їм функцію захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання. Знову ж таки, я член так само робочої групи з питань рекодифікації цивільного законодавства. Всі ви знаєте, що в концепції, яка на сьогоднішній день схвалена, ми говоримо про можливість і перспективи скасування господарського кодексу, а в подальшому, можливо, і модернізації господарських судів. Тому давайте працювати в цьому напрямку. Я буду підтримувати в першому читанні, тому що це законопроект моїх колег, яких я дуже поважаю. Але між першим і другим читанням нам потрібно звернутися до науковців, в тому числі спеціалістів в сфері господарського процесуального законодавства. Нам потрібно послухати позицію суддів господарських судів. Нам потрібно послухати позицію Вищої ради правосуддя і вже тоді прийняти зважене рішення. Дякую.
Дякую, пане Володимире. Давайте ми можемо таким чином. Я знаю, що багато запитань, багато було вже піднято, і я неодмінно надам слово пану Роману. Сергію Володимировичу, якщо у вас дуже короткий виступ, тоді будь ласка, а потім надам слово Роману Бабію для того, щоб він надав відповідно відповіді на питання, які були поставлені. Сергій Володимирович Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Як сказав пан Ватрас, ідея слушна, мета хибна. Розумієте, насправді, колеги, так завжди буде, якщо відбуваються штучні речі. Коли зараз нам пропонують абсолютно штучно із предметної підсудності загальних судів забрати конкретні питання і абсолютно штучно під абсолютно надуманими приводами передати їх в суди іншої юрисдикції, кількість питань буде лише збільшуватись. Бо ми поламали систему, ламаємо систему. Коли, шановні колеги, наводять приклад фізичних осіб-акціонерів, то це питання, пов'язані з господарською діяльністю. Бо володіння акціями, воно пов'язане з господарською діяльністю. А тут же питання взагалі не пов'язані з господарською діяльністю. Тому, напевно, я рідко погоджуюсь із позицією Верховного суду, але тут я змушений повністю підтримати позицію Верховного суду і сказати, що це штучна історія. І ще раз. Питання доступності в розумінні приїзду до суду, воно теж є важливим, але воно є тут другорядним з точки зору побудови системи. Ну ми не можемо кожен раз вихоплювати із предметної підсудності якісь окремі питання, передавати їх в юрисдикцію, які ці питання не властиві, про що говорив теж пан Ватрас. І потім шукати якусь логіку. Ми спочатку логіку ламаємо, а потім починаємо її шукати. І завжди це призводить до виникнення колізій, питань і проблем. І тут проблема не лише в юридичній техніці виписаних норм. Бо завжди вилізе якась проблема, коли ти щось робиш штучно. Ти не можеш прорахувати всі наслідки і можливості. І окрім тих питань, які задав зараз пан Ватрас, з'явиться іще 40 питань, які ми не зможемо вирішити, бо це... Від початку це штучна конструкція. Тому у мене є пропозиція. Давайте ми трошки відкладемо це питання, бо ми знов робимо спробу якось щось штучно вирішити. І знов, при всій повазі, вибачте, вже двічі згадав пана Ватраса, згадаю його і третій раз. Пане Ватрас, у мене величезне прохання. Якщо ви бачите такі недопрацювання, ну навіщо ж голосувати в першому читанні? Давайте, може, ми на цій стадії його відкладемо. Сядемо, подумаємо, подивимось. Можливо, це узгодимо з питанням більш швидким, а саме структури судів в зв'язку зі зміною районів. Можливо, ми це узгодимо з питанням кодифікації, рекодифікації чи кодифікації цивільного законодавства. Це все в наших руках. Не треба якимись штучними одноразовими речами ламати систему. Я ще раз, ви сказали, що я там погарячкував щодо корупційності. Я щиро переконаний, що це абсолютно корупційна штука. Так само, я ж кажу ще раз, просто на моїх очах відбувалася боротьба за категорію справ, пов'язану із визнанням протиправними повідомлень рішень податкової інспекції. Я ж пам'ятаю цей спір між господарською і адміністративною юстицією. Я розумію, за що йшла боротьба. Я розумію, у кого які інтереси. І так далі, і так далі. Це все зараз мені дуже нагадує оту ситуацію, але трошки зменшено. І при цьому, звичайно ж, на це накладається. І те, про що говорили колеги, це, по суті, віддаленість від правосуддя, абсолютно точно. І з Ворохти, і з Турки прийдеться їхати в іншу область, в Житомирі прийдеться їхати в іншу область, і так далі, і так далі. І плюс на це накладається іще, ну так би мовити, технологічна недосконалість цього законопроекту. Давайте відкладемо, у нас є час, у нас точно наступний тиждень не сесійний. Я не скажу, що ми це питання розв'яжемо за наступний тиждень, але давайте це якось скореспондуємо з двома напрямками. Перше – це реформування районних судів, ну, переформатування районних судів в зв'язку з тим, що змінилися райони, і друге – з рекодифікацією. Бо я, чесно кажучи, теж не зовсім розумію, як буде працювати один матеріальний кодекс і під нього два процесуальних. Якось воно мені, я поки що не сформулював свою кінцеву позицію під це, але мене якось так в школі юридичній вчили, що галузь права відрізняється завжди тим, що є процесуальний акт і є матеріальний акт, і під цей матеріальний акт іде процесуальний акт. Єдине, що деколи норми інших кодексів застосовуються, в тому числі і в господарському процесі норми цивільного кодексу застосовуються. Але, знов, як виключення, а не як правило. Тому от я би пропонував відкласти це питання сьогодні і не приймати рішення. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Роман Бабій, будь ласка.
Дякую. Ну, хотів би відреагувати на певні позиції колег, які висловлювалися, щоб об'єктивно подати картину, да, коли б ще була можливість об'єктивно бачити картину. Ну, дивіться, говорили про те, що господарські суди завантажаться, нехай там звучала цифра, по-моєму, ще мовляють, 400 десь справ на суд. Ну, давайте будемо відверті. Якщо збільшиться кількість справ земельних спорів, то чи справляться з ними районні суди, які недоукомплектовані і будуть докомплектовані щонайменше наприкінці 2022 року, я так думаю. Це до питання того, все-таки, то ми будемо думати все-таки про хоч якимось чином вирішувати спрощення доступу до правосуддя, отримання рішень, чи все-таки якимось інші аспекти ставити в голову гла, як кажуть. Також хотів би зауважити, що процент закінчення справ у господарській юрисдикції, він досить високий. І він там близько 90% в 2019 році був. Це все із статистики Верховного суду. У 2020 році за перше півріччя дещо знизився, але це пов'язане з введенням карантину і з тим, що справи відкладаються через карантин, через карантинні обмеження, власне. Також, що стосується тези, скажімо так, різних інститутів доказування. Ну, да, хочу зауважити, що ті ж самі покази свідків в господарському процесі теж використовується як доказ. Да, з певними особливостями, але тим не менше це теж спосіб доказування. І говорити про те, що обмежені будуть учасники справи в способах доказування, знову ж таки, дещо некоректно. Також щодо зауважень Володимира Ватраса, я ж не заперечую, що ми можемо вдосконалити текст до другого читання, звичайно, але от щодо висловлених зауважень, то хотів би звернути увагу. От наводився приклад нерухоме майна, нерухове житлове майно, а що з земельною ділянкою. Так щодо земельних ділянок такі самі виключення є. Вони не будуть в судах різних юрисдикцій. І нерухомість буде в суді загальної залишиться в суді загальної юрисдикції. І земельна ділянка, яка використовується для ведення там обслуговування житлового будинку, садівництва, будівництва, вона також в суді загальної юрисдикції. Тобто тут, ну, скажімо так, ці частини статті, вони співвідносяться і не розривається питання під різні юрисдикції, ті самі правовідносини. Якщо є пропозиція досконалення, будь ласка, до другого читання ми їх внесемо. Ще хотів би зауважити щодо того, що це непритаманна, ну, господарські суди націлені на бізнес, на господарську діяльність, це не притаманна історія для господарських судів. Ще раз, колеги, питання особистих правовідносин, ну, як то спадкові, сімейні, індивідуальне дачне будівництво, гаражні відносини, вони все залишаються в загальних судах. Якраз ті спори, які всі інші спори, вони якраз ті самі, що земельні ділянки СГ призначення. Це якраз ті земельні ділянки, які по суті використовуються для підприємницької чи господарської діяльності. І власне це є задача господарських судів вирішувати господарські підприємницькі спори. Також щодо, пан Володимир називав, що незрозуміло, в якій юрисдикції буде слухатись, наприклад, там спори, коли юрособа є, гаражний кооператив приводив, наприклад, то оці земельні ділянки і нерухомість, які, ну, по проєкту закону, ті земельні ділянки і нерухомість, яка використовується для індивідуального будівництва, для гаражного будівництва, вона залишається в загальних судах, лише якщо стороною є фізична особа. Тобто там, де є юридичні особи, як і зараз, в принципі, вирішується в судах господарської юрисдикції. І, колеги, ще раз наголошу на тому, що на успішний приклад передачі певної категорії справ, корпоративних спорів під юрисдикцію господарських судів. Знову ж таки, питань до цього немає, і питання ці, ну, скажімо так, утряслися, і зараз жодних зауважень до цього кейсу немає. Тому пропонується піти от десь таким самим шляхом по відношенню до земельних ділянок. Не всіх, а лише тих, по суті, які використовуватися будуть в господарській діяльності.
Дякую, пане Романе. В мене є тоді пропозиція надати слово співголові підкомітету. Павло Васильович, будь ласка. Павло Павліш, ви з нами?
Андрій Іванович, поки ви будете, Павло Васильович, можна два буквально приклад життя маленький просто наведу. Коли ще до Верховної Ради я працював нотаріусом, я здійснював функцію державного реєстратора на нерухоме майно. Так ось, колеги, були такі в мене моменти, коли, враховуючи певну невизначеність або двояке подвійне тлумачення можливості юрисдикційного опрацювання або підвідомчості тої чи іншої категорії справ, одні і ті самі позовні вимоги подавалися як до господарського суду, так і до суду адміністративного, так і до суду загальної юрисдикції. І мені, як державному реєстратору, я ходив по трьох судах і в трьох судах захищав, скажімо так, свою позицію. В більшості випадків, та практично в всіх випадках, це було позитивно, я всі суди виграв, але тим не менше, постійно, коли приймали рішення в Верховному суді, постійно говорили, що це одна юрисдикція або друга, і навіть різні колеги вирішували вказане питання по-різному. Тому я от просто фізично переживаю, щоб ми не стикнулися з тим, що подібне буде потім ще і з землею, і з нерухомістю, і зі всім решта.
Дякую, да, дякую. Зараз ми чекаємо. Де наш пан Павло? Може, Михайло Миколаївич тоді зможе нам доповісти?
Я розумію, що десь Павло Васильович десь відключився. Шановні колеги, вчора ми провели, сьогодні рано ми провели засідання підкомітету і прийняли рішення про те, щоб підтримати даний законопроект в першому читанні. І про це у вас є відповідний проект відповідного рішення. На моє переконання, я висловлю думку, яку ми проговорювали. Справа кількості, питання кількості справ і навантаження на суди, воно вирішується в першу чергу, це я з власного досвіду, вирішується в першу чергу єдністю правозастосування. І знаходження подібних справ в різних юрисдикціях не призведе саме до цього ефекту. Це по-перше. По-друге, господарські суди, як і попередньо арбітражні суди, вони вже мали досвід розгляду справ, які потім відійшли до адміністративної юрисдикції. Тому, в принципі, і застосування, і вирішення земельних спорів, воно буде не то, що штучно, воно буде природньо, тому що ці питання пов'язані з економікою. Ми привикли до таких термінів, як підприємницька і господарська діяльність, а я називаю це все економікою. Всі економічні питання, на мої переконання, вони мають для оперативного розгляду і формування судової практики мають перебувати в одній юрисдикції. Саме виходячи з цих принципів, ми на підкомітеті підтримали даний законопроект. Дякую.
Дякую. Тоді є пропозиція поставити на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підвідомчості спорів, що виникають у сфері земельних відносин та спорів щодо нерухомого майна, реєстраційний номер 3296 від 31 березня 2020 року з наступним рішенням. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підвідомості спорів, що виникають у сфері земельних відносин та спорів щодо нерухомого майна, реєстраційний номер 3296, поданий народними депутатами Бабієм та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем пропоную від комітету з цього питання визначити народного депутата Романа Бабія. Прошу підтримати та проголосувати за це рішення, за цей висновок. Народний депутат Бабій.
Так.
народний депутат Божик. Валерій Іванович. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За. Да, ще голосую.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Новіков. Михайло Миколаївич, ми вас не чуємо.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Андрій Євгенович Божик. За.
Божик. За. Так, народний депутат Фріс.
Утримався.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов. За.
Так, і ще раз я хтось когось доєднався. А, це Соболєв, да? Сергій Владиславович, так, ви... Я не почув, Сергій Владиславович.
Утримався, утримався, Соболєв.
Почув, почув, так.
Так,
14 за, проти 0 і 4 утримались. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству. Реєстраційний номер 3774, це перше читання. Я пропоную одразу надати слово одному із співавторів цього законопроєкту, Ігорю Фрісу. Ігор Павлович, будь ласка. Я знаю, що там була така попередня робота з цим законопроєктом. Будь ласка, вам слово. Ігор Павлович, включіть звук, будь ласка.
Я включаю, включаю. Дякую, Андрій Євгенович. Дякую, колеги, дякую, пане голово, за можливість виступити по цьому законопроекту. Законопроект 3774, так званий антирейдерський 2 законопроект, який був підготовлений групою авторів з безпосередньою участю провідних спеціалістів Міністерства юстиції, Офісу протидії рейдерству, департаменту профільного міністерства, міністра юстиції, першого заступника міністра. Ми багато про нього говорили, про цей законопроект. Ми в попередньому засіданні, коли приймали рішення щодо включення вказаного законопроекту до порядку денного, було бурхливе обговорення, але це обговорення стосувалося виключно одного моменту. І я пригадую, у нас була дискусія з Сергієм Володимировичем Власенко, що ж більше? Більше право чи більше треба захистити це право? І це стосувалося позиції щодо так званої червоної кнопки. В лапках, звісно. Да. Це права, які законопроектом наділялося Міністерство юстиції, які своїми рішеннями мало можливість зупиняти відповідні реєстраційні дії щодо переходу прав або реєстрації відповідних речових прав на нерухоме майно. Дякую міністру юстиції, який зголосився обговорити це питання, і ми прийшли до консолідованої позиції, що на сьогоднішній день для того, щоб було прямо вирішені ті питання, які в більшості регулюються законопроект, бо ті повноваження по червоній кнопці – це буквально один пункт в декількох місцях, який надає можливість міністерству вчиняти певні дії, які в той чи інший спосіб ставляться під сумнів нашому колегу. Міністерство юстиції підтвердило те, що воно готове, щоб вказані положення були виключені з тіла законопроекту до першого читання. І враховуючи це, під комітетом було запропоновано, так як ми попередньо застосовували процедуру, коли ми обговорювали питання третейських судів, щоб законопроект був поданий і прийнятий за основу з урахуванням позиції комітету щодо виключення деяких пунктів. Одночасно вчора при спілкуванні з Міністерством Нотаріальної палати, яка висловила своє бачення і надала свої пропозиції щодо вказаного законопроекту, ми долучили щодо можливості виключення ще одного пункту. Це пункту 10 вказаного законопроекту в розділі першому. І одночасно з цим обговорили питання, що ми не будемо на сьогоднішній день врегульовувати питання строків щодо оскарження, хоча міністерство так само схвально віднеслося до цього, що ми це обговоримо і вирішимо ці питання до другого читання, щоб не збільшувати максимально строки, відповідно до яких можна оскаржувати дії державного реєстратора, тобто на ці 3 роки з моменту, коли особі стало відомо про порушення його прав. Ось. Тобто ми зробимо присічені терміни оскарження, але це вже буде при другому читанні. Враховуючи це, вчора ми з колегами обговорили вказану позицію на підкомітеті, і наслідком цього є рекомендації Комітету Верховної Ради з правової політики щодо прийняття за основу законопроекту 3774 з урахуванням позиції комітету щодо виключення відповідних пунктів. З вашого дозволу, Андрій Євгенович, я зачитаю саме стосовно яких пунктів йдеться мова. Значить, в зв'язку з зазначеним комітет пропонує під час розгляду в першому читанні у розділі першому законопроекту в пункті 2 підпункт 10 виключити. Абзаци 5, 7 та 8 підпункту 11 виключити. Абзаци з 28 по 32 підпункту 15 виключити. У пункті 3 абзаци 3 та 16 підпункту 16 виключити. І абзаци з 28 по 32 підпункту 18 виключити. І за підсумками розгляду законопроекту Комітетом Верховної Ради з питань бюджету вказано, що вказаний законопроект має певний вплив на показники державного бюджету, але одночасно з цим не враховано, наскільки може привести це до зменшення або збільшення доходів щодо адміністративного збору, і які видатки буде нести державний бюджет в частині розроблення відповідного програмного забезпечення для здійснення передбачених законопроектом процедур державної реєстрації. Одночасно з цим ми мали попередню розмову з керівником, головою Комітету цифрової трансформації, який так само схвально віднесся до тих ідей і пропозицій, які зазначені в тілі законопроекту, в частині того, що ми надаємо додаткові важелі, додаткові механізми, додаткові способи проведення певних видів державної реєстрації без залучення людини, тобто в автоматичному режимі. Це дуже цікава і новела буде, яку ми намагаємося провести в частині державної реєстрації бізнесу і державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. І я вважаю, що міністерство, ну, члени комітету, думаю, підтримують мою думку, що такі дії і видатки, пов'язані з розробкою програмного забезпечення, будуть так само підтримані Комітетом цифрової трансформації в частині того, коли будуть звертатися відповідні державні органи при розробці відповідних проєктів програмного забезпечення. Одночасно з цим хочу зауважити те, що Нотаріальна палата України в свою чергу теж дала певні свої зауваження, які будуть враховані до другого читання. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради надало своє зауваження до змісту законопроекту, що було зроблено так само Інститутом законодавства Верховної Ради України. Мін'юст підтримав цей законопроект, і я ще раз наголошую на те, що у нас з Мін'юстом по цьому питанню дуже плідна якісна робота. Мені дуже приємно, що міністерство чує Комітет з правової політики, чує Нотаріальну палату України, яка реально фактично здійснює дії, пов'язані з державною реєстрацією бізнесу і нерухомості. І ми спільно виходимо на якісний законопроект, який не порушує права учасників відповідних процесів. Дякую.
Дуже дякую, пане Ігорю, в тому числі за ту роботу, яка, ви знаєте, є такою невидимою для багатьох колег, але вона дійсно проводилася дуже в таких дуже непростих дискусіях, але все ж таки запропонована під комітетом редакція, я думаю, що прибирає найбільш такі критичні питання, які висловлювалися під час обговорення цього законопроекту в попередньому розгляді. В мене є пропозиція наразі надати слово пану міністру юстиції, і після цього я хочу надати слово нашій колезі Галині Янченко, одній із співавторів цього законопроекту, а потім перейдемо до обговорення. Денис Леонтійович, будь ласка, вам слово.
Дякую. Також хочу подякувати колегам-депутатам, і пану Ігорю, і пані Галині, і іншим депутатам, які долучалися до роботи. Дійсно, законопроект важливий, він багато в чому нам допоможе, в тому числі в зв'язку з тим, що близиться земельна реформа, і нам потрібно бути готовими до істотного зростання навантаження кількості скарг, вони вже зростають. А чим ближче до літа, тим кількість їх буде ще збільшуватись, і ми в певний момент, якщо ми нічого не залишимо все, як є, ми просто офіс будемо вимушені закрити. Тому що не справляємось з навантаженням, з кількістю скарг, які до нас надходять. Власне, щодо фінансування, цю проблему теж на даний момент вже вирішили. Програмне забезпечення розробляється, тобто ми, оскільки отримали принципову згоду комітету на підтримку законопроекту, ми за донорські кошти, донори погодилися, оскільки ця ідея правильна, логічна, інноваційна про те, що певні дії, наприклад, реєстрація фізичних осіб-підприємців може робитися софтом безпосередньо, програмне забезпечення вже розробляється без витрат коштів державного бюджету. Тобто там ми цю проблему теж вирішили і закрили потребу у фінансуванні саме виконання в цій частині законопроекту. Тому прошу законопроект підтримати, готові прокоментувати будь-які його положення. І ще раз дякую за підтримку.
Дякую. Пані Галина, будь ласка, вам слово.
Я теж хочу подякувати комітету, що з'явилася можливість розглянути цей законопроект. Я, в принципі, також погоджуюсь із компромісною версією і дякую члену комітету Ігорю Фрісу, що він взяв на себе велику частину переговорів і навантаження. І загалом буду вдячна всьому комітету, звичайно, за підтримку, навіть от в такому компромісному варіанті. Це значно краще, ніж залишати ті не відрегульовані питання в такому вигляді, в якому вони є.
Дякую, пані Галина. Шановні колеги, хто хоче висловитися? Сергій Володимирович Власенко, будь ласка.
Я хочу подякувати всім за роботу над цим законопроектом, Міністерству юстиції, пану Фрісу, пані Галині Янченко, мамі, татові. Всім хочу подякувати. Дякую.
Це був такий незвичайний виступ народного депутата Власенко.
Оскар,
ми його запам'ятаємо надовго. Шановні колеги, чи є необхідність далі обговорювати, чи можемо проголосувати? Дійсно, велика робота проведена. Тоді пропоную ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству з наступним рішенням: рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству реєстраційний номер 3774, поданий народними депутатами Янченко та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету. Пропозиції комітету під стенограму були оголошені головою підкомітету Ігорем Павловичем Фрісом. І доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради визначити голову підкомітету Фріс Ігор Павлович. Прошу підтримати та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Він доєднується. Почекаємо. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Василь Іванович, не чуємо вас.
За.
За. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Павло Васильович? Народний депутат Пузанов.
Павліш пішов комусь дякувати.
Народний депутат Пузанов. Так, не чую. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
Да.
Народний депутат Стефанчук.
Да.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов за.
Шпенов за. Так, і доєднався народний депутат Демченко. Ми зараз голосуємо за висновок комітету по законопроекту 3774. Сергій Олексійович, ви з нами?
Ну, за.
За. Почув. Так. «17 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято одноголосно, за що дякую за підготовку таку, цього законопроєкту». Так, в нас ще один законопроєкт на перше читання йде. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування, реєстраційний номер 4323, поданий Кабінетом Міністрів України. Я пропоную надати слово міністру юстиції для представлення цього законопроєкту. Він, ну, Денис Леонтійович, ви також прошу зазначити, що він пов'язаний з іншим законопроєктом, який вже розглянутий Комітетом з питань організації правоохоронної діяльності. Денис Леонтійович, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане Андрію. Саме так, у нас це парні законопроекти, один щодо змін кримінально-процесуального кодексу, який знаходиться основним комітетом, щодо якого є комітет правоохоронної діяльності. І законопроект, власне, який в нас основний, він, по суті, регулює суть того, що ми пропонуємо. Пропонуємо ми імплементувати рішення у справі Немиржицький проти України, Європейський суд з прав людини, де було вказано на те, що процедура примусового годування у нас не врегульована. Верніше, як вона врегульована фрагментарно, тобто для тих осіб, які є засудженими, ті, які мають вироки і перебувають в колоніях, щодо них частково питання врегульовано в кримінально-виконавчому кодексі, щодо тих, які перебувають у слідчих ізоляторах, тобто про ув'язнених, питання не врегульовано взагалі. Ми вносимо зміни і в закон про попередні ув'язнення, і в кримінально-виконавчий кодекс, щоб з тим, щоб цю процедуру врегулювати належним чином, з тим, щоб з одного боку забезпечити і законність дій адміністрації установ, лікарів і судів, і вчасно реагувати на проблему голодування чи інших негативних наслідків, які, власне, вимагають примусового годування, і, власне, з тим, щоб забезпечити життя і здоров'я людей і виконати при цьому рішення Європейського суду з прав людини. Випадки, які регулюються цим законом, вкрай рідкі. За останні два роки був лише один випадок застосування примусового годування. Він відбувся в колонії, тобто не в місті попереднього ув'язнення, тому я не можу сказати, що це там та ситуація, коли ми десь ледь не щомісяця плануватимемо застосовувати цей захід. Тобто ця процедура вкрай рідка, в ній максимально прописаний захист прав людини, яку будуть примусово годувати, тобто там потрібно буде відповідне судове рішення, яке має бути винесено протягом доби після того, як буде звернення установи, відповідно висновок лікаря про таку потребу примусового годування. Тобто з одного боку буде і висновок лікаря, і судове рішення, і достатньо оперативність з тим, щоб таке примусове годування застосовувати. Дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти.
Дякую, пане Денисе. Хотів би відзначити, що кілька вже законопроєктів надійшло від Кабінету Міністрів на виконання різних рішень Європейського суду з прав людини. Ми це дуже підтримуємо і будемо також розглядати і інші законопроекти, які надійдуть від вас щодо врегулювання виконання Україною рішень щодо заходів загального характеру.
Дякую. Тут подякувати пану Власенку за те, що він звертає увагу постійно Міністерства юстиції на цю проблему, що потрібно виконувати рішення Європейського суду.
Дякую. Є Володимир Ватрас хоче виступити. Да. І хто ще, будь ласка, Роман Бабій, Сергій Власенко. Володимир Ватрас, Роман Бабій, Сергій Власенко. Будь ласка. Якщо у вас є питання до пана міністра або виступу.
Шановні колеги, народний депутат Володимир Ватрас, я підтримуватиму запропонований проект закону. Вважаю, що він спрямований на виконання рішення Європейського суду з прав людини. Прошу членів комітету проголосувати за, але хотів би зважити, що так само аналогічний інститут ми маємо застосувати у адміністративному провадженні. Я маю на увазі Кодекс про адміністративні правопорушення, де потрібно застосовувати такі заходи до осіб, які відмовляються від харчування, а, наприклад, відбувають адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на у срок на 15 діб. Так само у нас можуть випадки, коли особа відбуває кримінальне покарання не у вигляді позбавлення волі, а у вигляді обмеження волі. Тому, власне, хотів би звернути увагу Міністерства юстиції на те, щоб також звернули увагу, що даним законопроектом ці питання не врегульовані. Дякую.
Пане Денисе, ви прокоментуєте?
Ну, безумовно, ми можемо розглянути, дійсно обговорити можливість внесення змін і в Кодекс про адміністративні правопорушення, але там є одне але, це короткий термін, тобто 15 днів, і вкрай мала ймовірність того, що такий випадок дійсно трапиться, що нам буде потрібно застосовувати примусове годування з одного боку, і з іншого боку у нас в історії такого ще не траплялося, про годування при застосуванні адміністративного арешту. Тому проблема є, можлива, ймовірна, треба обговорювати із, навіть із тієї точки зору, яке втручання держави тут кліпше. Чи можливо просто людину випустити з цього адміністративного арешту, чи ризикувати її життям, застосовуючи примусове годування. Тому що, нагадаю, примусове годування – це не надто безпечна процедура. Там є ризики, пов'язані з життям того, кого примусово годують. Якщо людина дійсно не хоче, щоб її примусово годували, ця процедура стає трохи небезпечною. Тому тут є питання, потрібно додаткове обговорення, консультації з Міністерством охорони здоров'я з тим, щоб підійти до цього вирішення, цього механізму. Але почули, попрацюємо, обговоримо. В будь-якому випадку зміни в КПАП потребують окремого законопроекту.
Дякую, пане Денисе. Роман Бабій, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ну, як голова підкомітету з питань виконання рішення ЄСПЛ, хотів би підхопити естафету подяк і дійсно подякувати і Кабміну, який подає законопроекти, і Мін'юсту, який безпосередньо їх готує, тому що дійсно важливе. І пану Сергію Володимировичу Власенко особливо, і пану Флифрісу Ігорю, які вчиняють відповідні дії. У нас, на жаль, всі ми знаємо, що питання виконання рішень ЄСПЛ не дуже гарна ситуація в цій сфері. Тим не менше, ці кроки, хоч вони і не часті, і рідкі, але вони необхідні для того, щоб виконувати Україною, для забезпечення виконання Україною своїх зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини. Тому прошу колег підтримати цей законопроект і дякую в майбутньому за підтримку.
Дякую, пане Романе. Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Насправді ситуація з законодавчим регулюванням примусового голодування, вона є така дуже делікатна. З одного боку, дійсно, у нас є рішення Європейського суду з прав людини, які відзначають, що у нас законодавча ця процедура не врегульована, але з другого боку, є ціла низка рішень ЄСПЛ, які прирівнюють примусове годування до катування. І ми тут повинні бути дуже-дуже-дуже обережними, тому в цій ситуації я утримуюсь при голосуванні, а не тому, що я не підтримую цей законопроект, а тому, що я його недостатньо ретельно вивчив до сьогоднішнього засідання. Але до розгляду в сесійній залі ми сформуємо позицію фракції з цього питання, виходячи саме із того, що з одного боку Європейський суд вимагає від нас більш детального регламентування цієї процедури, але з другого боку в низці своїх рішень Європейський суд в певних випадках визначає примусове, прирівнює примусове годування до катування. І як сказав пан міністр, абсолютно справедливо, що в певних обставинах або при певних обставинах таке примусове годування може стати абсолютно небезпечним для тої людини, яка відмовляється від їжі і яку примусово годують. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Якщо немає інших пропозицій, тоді пропоную проголосувати за відповідний висновок. Ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування. Реєстраційний номер 4323 з наступним висновком. Я перепрошую, я ж не надав слово голові підкомітету. Так, всі подякували. Ігор Павлович, будь ласка.
Дякую, Андрій Євгенович. Дякую за можливість по цьому законопроекту висловити позицію. Тільки дати його знайду. У мене сьогодні дуже багато законопроєктів. Значить, вчора ми так само розглянули вказаний законопроєкт на підкомітеті. І для мене, я вчора колегам розказував, що Сергій Володимирович чітко озвучив і мої думки стосовно цього, щоб не перейти ту грань, коли людська гідність буде на одній частині терезів, а на другій частині терезів буде все ж таки необхідність забезпечення відповідних прав цієї людини, коли необхідно здійснювати примусове годування. І в своєму, скажімо так, висновку ми дійсно базувалися на праві Невмержицький проти України, де Європейський суд з прав людини стосовно примусового годування висловив позицію, що такий медичний захід, як примусове годування, не вважається, в принципі, поводженням, яке принижує людську гідність. Проте, дійсно, його застосування повинно бути обов'язково відповідати певним умовам. На адресу Комітету з правової політики Верховної Ради надійшли рішення Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, яким визнано, що законопроект не суперечить міжнародному правовому зобов'язанню України в сфері європейської інтеграції. Комітет з питань бюджету так само за наслідками розгляду на своєму засіданні 16 грудня прийняв рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Комітет, для мене це було основним питанням, підтримувати чи не підтримувати вказаний законопроект. Це рішення Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях, так само прийняв рішення і ухвалив, що вони рекомендують прийняти вказаний проект за основу в першому читанні. Так само є висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради і секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини своїм листом від 16 листопада 2020 року повідомив про підтримку законопроекту. На підставі викладеного, Андрій Євгенович, напевно, ви зачитаєте рішення комітету щодо підтримки та прийняття його за основу, з вашого дозволу.
Дякую, Ігор Павлович. Тоді ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо законопроекту 4323. З наступним рішенням рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою заходів примусового годування, реєстраційний номер 4323, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету Фріс Ігор Павловича. Прошу підтримати і проголосувати за цей висновок. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
Виходячи із позиції, заявлених під час обговорення, утримався.
Дякую. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко. Василь Іванович, ми вас не чуємо і не бачимо зараз. Народний депутат…
За.
Зараз чуємо. Да. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За, камеру не могу включить, что-то у вас настройки.
За, мы вас чуем.
Народный депутат... Камеру вам прокурор включит.
Народный депутат Пузанов. Народный депутат Соболєв. Народный депутат Совгиря.
Да.
Народный депутат Стефанчук.
Да.
Народный депутат Торохтій.
За.
Народный депутат Фріс.
За.
Народный депутат Шпенов. Так. Шістнадцять за, проти нуль, утримався один народний депутат України. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це вже законопроекти, які ми обговорюємо в порядку попереднього розгляду. Вам запропонований законопроект номер 4612, внесення змін до статті 23 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо гарантії адвокатської діяльності. Я пропоную надати слово одному із співавторів, нашому колезі Володимиру Ватрасу. Ну і я думаю, що і від авторів, і від підкомітету одразу, а потім вже перейдемо до обговорення.
Шановні колеги, я є співавтором даного законопроекту, як і окремі колеги з нашого комітету. І як голова підкомітету вважаю, що немає на сьогоднішній день підстав для невключення його в порядку попереднього розгляду до порядку денного. Якщо коротко, основний автор законопроекту, народний депутат Гунько, пропонує до переліку гарантій адвокатської діяльності, передбачених законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність, надати адвокату, вірніше, гарантувати адвокату право на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Власне, пропонується надати можливість адвокату легально отримати травматичну зброю. Наголошую, не вогнепальну зброю, а травматичну, яку на сьогоднішній день можуть використовувати всі учасники судового процесу, на превеликий жаль, окрім адвокатів, в тому числі і журналісти, і їх помічники. Якщо в двох словах, що зумовлено необхідність прийняття цього законопроекту, це те, що за останній час, згідно статистики, впродовж останніх 7 років було вбито 6 адвокатів. За офіційною інформацією НАУ, протягом 2013-2020 років до комітету звернулися з 57 повідомленнями про фізичну розправу над адвокатами та було 59 повідомлень про погрозу адвоката. І, власне, з метою гарантування адвокату права на самозахист пропонується внести зміни до закону про адвокатуру і до гарантії щодо право на забезпечення безпеки адвокату як учаснику кримінального судочинства, надати відповідні гарантії адвокату як учаснику інших видів судочинства, в тому числі цивільного, господарського, адміністративного тощо. Міністерство фінансів вважає, що положення реалізації положень не впливатиме на показники бюджету. Міністерство юстиції підтримує законопроект, але вважає, що його треба доопрацювати шляхом узгодження термінології. Інститут законодавства вважає, що це потрібно врегулювати стосовно всіх осіб у окремому законодавчому акті. Національна асоціація так само в цілому підтримує цей законопроект з певними зауваженнями. Безумовно, що за юридичною технікою до законопроекту є певні питання, які ми можемо обговорити вже під час слухання його в порядку першого читання, оскільки можуть виникати питання стосовно того, чи має право на травматичну зброю адвокат, діяльність якого припинена, який вчинив дисциплінарні правопорушення. В окремих колег виникали питання стосовно того, чому саме травматична зброя вітчизняного виробництва, а не закордонного. Але я думаю, ці всі питання ми зможемо обговорити вже під час першого читання в порядку доопрацювання. Прошу підтримати і висловити своє бачення, якщо є така можливість. Дякую.
Дякую, пане Володимиру. З урахуванням цієї стадії обговорення, чи будуть якісь запитання чи виступи народних депутатів?
Ми переконуємося, що попри всі намагання влада не...
Це не виступ з цього...
Що там про владу?
Я вже вимкнув. Шановні колеги, є потреба в обговоренні?
Голосуємо.
Тоді пропоную, ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення зміни до статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо гарантії адвокатської діяльності. З наступним рішенням, обговоривши законопроект, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення зміни до статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність щодо гарантії адвокатської діяльності, реєстраційний номер 4612, поданий народним депутатами Гуньком та прошу підтримати та проголосувати за це рішення. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Не бачу. Народний депутат Німченко. Василь Іванович.
За.
Василь Іванович. За, Німченко за.
Так, а я так розумію, що народний депутат Демченко також проголосував? Чи?
Да, два рази вже. І оба
за. Ми тільки один раз почули разом з Василь Івановичем.
Ще раз.
Демченко за. Да, почув. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Кузанов. Нема. Народний депутат Соболєв. Нема. Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
За. Народний депутат Торохтій.
Торохтій за.
За.
За. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Примітивно, 17 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Це також попередній розгляд. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам. Реєстраційний номер 5229. Я пропоную надати слово автору законопроекту Фріс Ігорю Павловичу. Власне.
Дякую, Андрій Євгенович.
За. Голосуємо.
Сергій, дай я розкажу, в чому питання цього законопроекту, бо сьогодні навіть нотаріальна палата, відверто кажучи, не зрозуміла, про що суть законопроекту. Мені сьогодні
особливо про підопічних, розкажіть нам. Підопічні мені
подобається. Підопічні, так, да, є такі. Да. Колеги, про що суть сама законопроекту, чого він виник і за чого взагалі сир-бор по цьому законопроекту? Все вилізло в процедурі державної реєстрації. Люди звернулися до державного реєстратора і побачили проблему, що під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, пов'язаних з знищенням нерухомого майна, яке належить неповнолітній особі, жодним чином не отримується рішення органу опіки і піклування. І в такий спосіб, хитрий спосіб, недобропорядні, скажімо так, батьки або законні представники, або опікуни мають можливість позбавити права власності на нерухомість дитину або підопічну особу. Дуже дивна ситуація. На цей момент мудрий реєстратор, хоча він не повинен був цього робити, він звернувся в орган опіки і піклування, запитався, чи нормальна це сім'я, чи потрібно, може, якісь прийняти рішення по цьому питанню. І коли він дізнався, що там дійсно недобрі відносини і дитина потребує якогось захисту, він відмовив подібні державні реєстрації. Це була причина, чому ми почали обговорювати цей законопроект. А далі полізло інше. Далі полізло те, що є ті договори, які не підлягають нотаріальному посвідченню. А ви пригадуєте, що нотаріальне посвідчення у нас передбачає наявність рішення органу опіки і піклування, і це передбачено як норма сімейного кодексу, як норма цивільного кодексу, як нормами закону про охорону прав дитинства, як нормами закону про забезпечення прав малолітніх та безпритульних громадян. І органам опіки і піклування надається повноваження щодо контролю і щодо забезпечення майнових прав неповнолітніх щодо належного їм рухомого, нерухомого або іншого майна і щодо вчинення неповнолітньою малолітньою особою за згодою або від імені такої особи правочинів. І рішення органу опіки і піклування в цьому випадку направлено на забезпечення інтересів вказаних осіб. А ось при тих договорах, коли права певні реєструються, наприклад, право на суперфіції, право про емфітевзі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, право на забудову земельної ділянки, які так само не передбачають нотаріального посвідчення, недобросовісні законні представники, батьки або опікуни укладають такі договори, подають їх на державну реєстрацію, тим самим обмежуючи права власника земельної ділянки, який є неповнолітня, малолітня особа або особа, яка потребує опіки і піклування. Враховуючи це, оцією метою було створення цього нормативно-правового акту, який, на мою думку, в більшій ступені зможе забезпечити при тих правовідносинах, де немає нотаріального посвідчення, по правовідносинах, де є державна реєстрація речових прав та похідних прав від права власності, які можуть в той чи інший спосіб обмежити права неповнолітніх, малолітніх осіб або осіб, які потребують опіки та піклування, дотримання їх законних прав та інтересів з урахуванням тих повноважень, які надаються органам опіки і піклування. Звісно, ми говоримо це все, маючи на увазі те, що органи опіки і піклування будуть вирішувати ці проблеми і вирішувати ці правові моменти в достойний, в законний спосіб. Ну, це направлений цей законопроект. Звісно, можливо, він так само буде потребувати певної регламентації, певного уточнення. Навіть сьогодні в мене була розмова, я вже казав, з Нотаріальною палатою України, яка не зрозуміла, чому саме ми делегуємо ці повноваження органу опіки і піклування. Хоча, на мою думку, це абсолютно ясно. Дякую.
Дякую, Ігорі Павловичу. Чи є якісь запитання, чи можу надати слово одразу? Тоді надаю слово голові підкомітету Івану Романовичу Калауру.
Дякую, Андрій Євгенович. Я хочу сказати, що діти, особи, які обмежені в дієздатності та недієздатні особи, вони беруть участь у цивільних правовідносинах через законних представників. І, власне, законні представники повинні, як зазначено там в статті 71 Цивільного кодексу України, вони надають згоду на вчинення тих чи інших правочинів або від імені малолітніх вчиняють ці чи інші правочини за згодою органу опіки і піклування. Як зазначено у пояснювальній записці, прогалини в законодавстві дозволяють законним представникам в той чи інший спосіб зловживати цими правами, і, власне, цей законопроект направлений на те, щоб нівелювати оці випадки, коли законні представники при вчиненні правочинів від імені малолітніх чи там неповнолітніх чи недієздатних осіб, вони, щоб нівелювати оці випадки зловживання правом. Ми сьогодні проводили засідання підкомітету з питань цивільного та адміністративного права. Члени підкомітету, які брали участь в роботі підкомітету, виявили одностайне бачення про те, що цей законопроект не суперечить Конституції України. І за результатами обговорення було прийнято рішення, щоб рекомендувати цей законопроект включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України. Але в мене є запитання до пана Ігора. От в чому з позиції юридичної техніки? В чому доцільність в трьох законодавчих актах вводити одну і ту саму статтю одного і того самого змісту? Це перше. І друге, ми знаємо що про те, що зараз розпочався процес рекодифікації, і ось я не побачив оцих пропозицій, які ви внесли, оцей законопроект, ці положення законопроекту.
А ну дай мені інформацію по поводу, це вже тут Дудик, він же в Харкові сидить.
Еще не сидит.
Чому ви як автор цього законопроекту не подали пропозиції щодо удосконалення цивільного кодексу в рамках оцієї рекодифікації, яка відбувається? Дякую.
Дякую, Іван Романович, за запитання. Дивіться, чому в трьох нормативно-правових актах? Тому що нам треба однакову позицію обрати в трьох нормативно-правових актах, де вирішуються питання, пов'язані з розпорядженням нерухомим майном або вчинення правочинів від імені неповнолітніх, від імені малолітніх осіб або за згодою законних представників, які вчиняються неповнолітніми особами. Якщо в нас буде дисонанс або один нормативно-правовий акт, який регулює вказані питання або встановлює або обмежує права учасників відповідних правовідносин, буде говорити про одне, а другий буде говорити про інше, ну це буде колізія норм законодавства, і будемо потім вирішувати, яку норму застосовувати безпосередньо при здійсненні.
Це можна зробити відсилочними нормами і не повторювати зміст в трьох статтях.
Іван Романович,
я пропозицію, а давайте це обговоримо після першого читання.
Да, Іван Романович, я погоджуюсь. Да, давайте ми ж зараз на попередньому розгляді знаходимося.
Добре.
Погоджуюсь.
Тоді, чи якщо немає інших пропозицій, Іван Романович, розглядали на підкомітеті?
Так, розглядали.
Все, тоді ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону номер 5229 з наступним рішенням. Обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належить дітям та підопічним особам. Реєстраційний номер 5229, поданий народним депутатом України Фріс Ігор Павловичем. Прошу підтримати та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За. Дирдін.
Народний депутат Калаур.
За.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
За. Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. Шістнадцять за, проти нуль.
Утримки. Німченко за.
Німченко за. Тоді в нас 17 за, проти нуль. Утримались нуль. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропоновані основні та альтернативні законопроекти. Це 52-53, проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії. Тут є як основний, так і альтернативні законопроекти. Хочу зазначити, що основний законопроект, він підписаний практично всіма керівниками фракцій та депутатських груп. Тобто, я так розумію, що це така спільна позиція. Ми знаходимося на стадії попереднього розгляду. Є пропозиція обидва законопроекти включити до порядку денного сесії. Нема зауважень? Тоді ставлю на голосування. Ми окремо будемо голосувати за кожний висновок. Щодо проекту закону про номер 5253, обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо удосконалення порядку зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії. Реєстраційний номер 5253, поданий народними депутатом Корнієнком та іншими народними депутатами. Прошу підтримати та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Лаур.
За.
Народний депутат Князевич. А, його нема зараз. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Нема. Народний депутат Соболєв. Не бачу. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
За. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов. За, проти 0, утрималися 0, рішення прийнято. І наступний висновок щодо альтернативного законопроекту 5253-1. Обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Реєстраційний номер 5253-1, поданий народним депутатом України Устіновою та іншими народними депутатами України. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Нема. Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат... Я перепрошую.
Німченко за.
Німченко за. Дякую. Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук. Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, рахуємо. П'ятнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Ми таким чином завершили обговорення питань порядку денного, у нас залишився пункт різний.
Так, а в неї що? У нього що, меніс? Ілі сустав мене?
Так. Я так розумію, що це не до пункту різне. Це, мабуть, до якогось...
Хто його знає?
Мабуть, це засідання іншого.
Можемо обговорити.
Це, можливо, угроза, ви подумайте.
Так, у мене є пропозиція, у нас є додатки до робочих груп наших, до 4 робочих груп. Я просто пропоную проголосувати для того, щоб ми могли залучати до робочих груп відповідно запропонованих учасників. Робоча група з питань оптимізації Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. Пропонуємо додати народних депутатів, долучити до роботи Тарасенко, Кальченко, міжнародних експертів проєкту «Право Джастис» Берт Ман, Ремко Ван Рі, Едіт Целлер і національних експертів цього ж проєкту Роман Чумак, Луїза Романадзе. Далі координатору Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя Олена Фонова, національний експерт проєкту Європейського Союзу Семен Кравцов, координатор Дніпропетровської регіональної ради з питань реформи правосуддя та суддя окружного адміністративного суду Дніпропетровської області Андрій Рищенко, помічник консультант народного депутата України Петьовки Діденко Антон Олександрович.
Хто всі ці люди? Крім пана судді і помічника консультанта народного депутата.
Там є два народних депутати і експерти проєкту «Право Джастис».
А хто їх призначив експертами, чи вони самі себе призначили експертами?
Експерти, які проєкт визначає їх як власних експертів. Є міжнародні експерти, є національні експерти.
Ні, ну національні експерти – це ви, пане голову, припустимо. Да, ви відома людина, маєте досвід, авторитет, там наші колеги. А от прізвища, які ви назвали, я, чесно кажучи, ніколи не чув. Я не розумію, хто ці люди. Хто ці люди?
Сергій Володимирович, якщо ви проти того, щоб вони були...
Ні, я не проти, я хочу уточнити, хто ці люди, що вони зробили в своєму житті, що вони визнані експертами, і ми повинні їх включати в якісь робочі групи. У мене, ну, просто, щоб мені пояснили...
Є лист від проєкту Європейського Союзу «Право Джастис», навіть там по двох різних робочих групах, де вони запропонували склад... експертів, які б могли допомагати робочій групі з...
Тобто це люди з відомою репутацією, відомі, широко відомі фахівці у галузі, чи, ну, хто це? Ну, я розумію, ви запропонували, я не знаю, професора Казюбру, я розумію, про кого йдеться. Там академіка Шемчишенка, я розумію, про кого йдеться. Там Петра Майсевича Рабіновича, доктора наук, професора, я розумію, про кого йдеться. Хто ці люди? От у мене просте питання. Хто ці
експерти проєкту «Право Джастис», проєкт Європейського Союзу. Тобто ми можемо погодитися з тим, що відповідний проєкт їх визначив як власними експертами, ми можемо, або хтось може з цим не погодитись. Я так розумію, що робоча група – це все ж таки площадка для напрацювання якихось там пропозицій, для обговорення. Я не бачу...
Я погоджуюся з вами, пане голово, але спілкуватися треба з реальними фахівцями, які відомі принаймні юридичному загалу. І коли ми розуміємо, а коли приходять молоді люди, у яких ні досвіду, нічого, і вони розповідають, як космічні кораблі бороздять простори Вселенної, ну, напевно, це не завжди є корисно. Тому я запитую, я ж не сказав, чи я проти, чи я за. Я запитав, хто ці люди?
Я вам зазначив, це міжнародні експерти проєкту «Право Джастисі», національні експерти, Роман Чумак, адвокат, Луїза Романадзе, медіатор, причому вона дуже відома медіаторка, Олена Фонова, координатор Донбаської регіональної ради з питань реформи правосуддя. Якщо нема зауважень, пропоную проголосувати за включення цих осіб до складу робочої групи з питань оптимізації процесуальних кодексів. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик. Народний
за.
Депутат.
За.
За. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров
– за.
Народний депутат Німченко – народний депутат Новіков – народний депутат Павліш
– за.
Народний депутат Совгиря – народний депутат…
–
за. Народний депутат Стефанчук
– за.
Стефанчук – за. Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс.
За.
Так, давайте порахуємо, скільки нас зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, на жаль, 11 проголосувало. Давайте ми спробуємо, хто ще...
Хто розбудить, да?
Що?
Когось треба підштовхнути.
Так, ну, із тих, хто зараз я бачу на екрані. Народний депутат Калаур. Є в нас з нами? Чи вже нема? Народний депутат... А я не бачу. Тоді ви підтримуєте ключ до вашої робочої групи?
За, я сказав.
А я не почув. Тоді в нас є 12 голосів за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Наступна робоча група з підготовки законопроекту про зміни системи місцевих судів на території України в зв'язку з утворенням ліквідацією районів. Є пропозиція додати до складу робочої групи, тут ціла низка народних депутатів в першу чергу, це Безгін, Горовенко, Остапенко,
Далі, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду Расім Бабанли, член Вищої ради правосуддя Наталя Краснощокова і заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, голова Ради суддів України Богдан Моніч і також міжнародні експерти проєкту ЄС «Підтримка реформ юстиції правосуддя в Україні. Право Джастис» Поліна Лі, Реда Мольєне із Літви, Карі Кісілайнен Фінляндія, Ніклас Содерберг Швеція, а також керівник Головного управління з питань судоустрою Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Уляна Козуля. Прошу проголосувати.
Андрій Іванович, я би теж хотів бути учасником. Для цього треба лист написати, чи можна...
Ні, от ми зараз можемо просто зі стенограми. Додаємо народного депутата Фріс Ігор Павловича. Нам легше, ніж всім. Прошу проголосувати за це рішення. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Сергій Анатольович, ви з нами? Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
За. Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Микола Олексійович, за. Народний депутат Торохтій. Не бачу. Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Вельможний.
Вельможний за.
За.
Вельможний за.
Да, почув.
За.
Тринадцять за. Проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. І наступна робоча група щодо удосконалення законодавства про Конституційний суд України. Пропозиція додати виконуючи обов'язки керівника правового департаменту секретаріату Конституційного суду України Солодкий Сергій, заступник завідувача відділу юридичного аналізу конституційних подань та конституційних звернень, Якимець Тарас Ігорович і науковий консультант судді Конституційного суду України Ломейко Ірина Володимирівна. Прошу проголосувати за це рішення. Народний депутат.
Репліку одну.
Да, Ольга Володимирівна.
Перед тим, дивіться, колеги, це представники Конституційного суду, все-таки позиція Венеційської комісії, яка була висловлена в висновку Венеційської комісії, полягає в тому, що вже готовий законопроект має бути, скажімо так, проконсультований, да, отриманий якийсь зворотній зв'язок з боку Конституційного суду. Я вважаю, що до певної міри це може свідчити про якесь втручання гілок влади в повноваження одна одної, коли на цьому етапі представники Конституційного суду залучаються до роботи. Це перше. Друге, у мене питання. Цих осіб делегував хто? Вони самі себе висунули, чи Конституційний суд якимось рішенням їх делегував? Що на підставі чого? Це рішення секретаріату Конституційного суду? Чи яким чином ці особи потрапили в робочу групу?
Дякую, Ольга Володимирівна. На друге питання відповідаю. Це лист від заступника голови Конституційного суду України пана Сергія Головатого. Це перше. І друге, щодо першого вашого питання, це співробітники, це ж не судді Конституційного суду, це співробітники з апарату суду, тому тут, в принципі, я...
Євгенович, а лист, можна зрозуміти, про що там йдеться? Це рішення суду, тому що все-таки Конституційний суд – колегіальний орган, і рішення він приймає колегіально. Чи це рішення одноособового заступника голови Конституційного суду?
Цей лист підписаний заступником голови Конституційного суду України у відповідь на мій лист як голови комітету з пропозицією надати представників
І підписаний він заступником голови Конституційного суду України Сергієм Головатим. Лист є в мене, тобто я можу копію.
Тобто рішення суду не приймалося з цього приводу?
Нема жодної інформації щодо...
Делегував ось цих осіб. Ну, і моя позиція, я проти такого залучення, можу одразу сказати, чому поясню. Є дуже багато експертів з фахівців конституційного права, які можуть бути і мають бути залучені до роботи робочої групи. Конституційний суд, по-перше, в даному випадку я сказала, що можуть бути питання до стримувань противаг, до розподілу повноважень, перше. Друге, у мене запитання, яким чином, чому визначалися ці особи. Я, наприклад, знаю, що там за законопроектну роботу в Конституційному суді відповідають і інші особи, які беруть активну участь в міжнародній діяльності, в наукових заходах і так далі. У мене є запитання до вибору цих осіб.
Ольга Володимирівна, це зрозуміло, але це позиція, яку висловив заступник голови Конституційного суду. Це його пропозиція долучити цих осіб до складу робочої групи. А щодо інших пропозицій, якщо є фахові професійні конституціоналісти, які хочуть бути долучені до складу робочої групи, я думаю, що ми як комітет це можемо підтримати і на наступному засіданні цих осіб, цих спеціалістів включити до складу робочої групи. Я бачу руки, да. Народний депутат Павліш, потім Власенко.
Дякую. Я просто хочу поділитися своїми враженнями як голова іншої робочої групи, де ми також залучали і представників судової гілки влади. Хочу сказати, що нічого не бачу в цьому поганого, і в будь-якому разі відповідно до того просування законопроекту приймати рішення саме нам, народним депутатам, але ж почути думки спеціалістів, які прямо пов'язані з судовою гілки влади, я думаю, що буде непогано для самого процесу, може в чомусь вони також допоможуть. От і в своїй роботі я більше поділяюсь на те, що чим більше буде долучено людей до розробки і висловлення думок, тим краще може бути сам законопроект. Тому якщо надійшло таке повідомлення про включення цих осіб,
якісь, я розумію, проблеми зі зв'язком. Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, колеги. Сильно нагадує подвійні стандарти. Бо ніхто не питав, яким чином обрали представників в іншій комісії, як вони туди потрапили. Тут зненацька по Конституційному суду виникли питання. Пан голова абсолютно чітко сказав. Він відправив лист, отримав відповідного листа за підписом особи, повноваженої, ніким не ставляться зараз під сумнів. От, це з одного боку. З другого боку, я би хотів погодитися з паном Павлішем про те, що насправді це робоча група, яка нікого ні до чого не зобов'язує. Це по великому рахунку круглий стіл, де будуть обмін думками. Єдине, що коли там з'являються незрозумілі люди за цим круглим столом і починають, я ж кажу, розповідати, як космічні кораблі бороздять простори Вселенної, це одна історія. Але якщо люди працюють в Конституційному суді, очевидно, що вони розуміють проблематику і очевидно, що їх треба заслухати. При тому, що їхня позиція не є обов'язковою ані для робочої групи, ані для підкомітету, ані для комітету в кінцевому випадку. Тобто це великий майданчик, і тим більше дивно це звучить, коли говорять, що все одно ми з ними будемо радитись, бо нам так порекомендувала Венеційська комісія, але радитись будемо колись потім. Ну, нема в цьому логіки. Я думаю, що треба за це проголосувати
Ця робоча група створена для удосконалення питання щодо добору суду,
Конституційного
суду, наскільки я пам'ятаю, так? А нам запропонували, ну, по-перше, я вважаю, що нам могли запропонувати, ну, фахівців при всій повазі до тих, кого запропоновано трошки вищого рівня, хоча б...
Могли. А могли ще нижчого запропонувати?
Могли нижчого, хоча б голову чи заступника секретаріату Конституційного суду
могли запропонувати.
Да. Але, тим не менш, нам запропонований працівник відділу, який займається обробкою конституційних подань, конституційних звернень і конституційних скарг. Яким чином ці особи мають відношення до добору суддів Конституційного суду?
Ольга Володимирівна, ну ми ж не задавали питання, бо я ж кажу, от я задав питання пану голові, що це за люди, яких нам запропонували в іншій комісії. Хто вони такі? Чи вони мають якесь відношення? Абсолютно не зрозуміло. Нам сказали, ну подали листи. Ви формально за це проголосували. Зараз якісь подвійні стандарти застосовуються.
Ні, ну ви задали запитання до тієї групи, яка вас цікавить, я задала запитання.
Ні, але дивіться, але є невеличка різниця. Коли нам подають no-name з незрозумілим записом експерт, це одна історія. А коли нам пишуть, що це співробітники Конституційного суду, і лист підписала уповноважена особа, я ще раз підкреслю, до повноважень якої нема жодних питань, ну, нема ж питань до повноважень.
Нема питань до повноважень. Ну, питання не в тому.
Ну, так от і виникає подвійні стандарти.
Питання до обов'язковості, по-перше, а по-друге, питання до їх відношення до добору суддів Конституційного суду.
Звідки ви знаєте? Може вони брилянтові фахівці. Це було питання головатого визначити людей. Він визначив людей.
Я свою позицію вислухала. Дякую. У мене є великі сумніви в доцільності.
Ми зараз з вами розказуємо головатому, як йому треба робити його роботу. Він краще нас знає. Як йому робити його роботу? Голова комітету його запитав, він йому написав відповідь. Значить, він несе за це відповідальність. Якщо прийдуть фахівці не такої якості, то відповідний голова комісії напише листа на головату і скаже: Сергій Петрович, ви прислали людей неналежної якості. Наступний раз присилайте нормальне. Все. І питання вирішено.
Дякую. Павло Павліш до нас знову доєднався. Будь ласка.
Так, хотів тільки закінчити, що я, чесно кажучи, в іншу. От це йому не бачу цього проблему. Дякую.
Добре, я тоді ставлю на голосування питання про те, щоб включити до складу робочої групи осіб, яких я зазначив. Народний депутат Бабій. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
За. Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Совгиря. Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій. Народний депутат Фріс.
За.
Два. Чотирнадцять за, проти нуль, утримались нуль. Так, і ще одна робоча група, це робоча група з питань забезпечення належного фінансування судової влади. Там в мене така, тут є пропозиція від Асоціації правників України щодо включення координаторки законопроектної роботи Ольги Лопушанської. І я так розумію, що є ще й пропозиції щодо персонального складу від голови робочої групи Сергій Демченко, зараз я його ще раз доєдную. Мабуть, він оголосить ще кілька пропозицій, ми всіх разом проголосуємо. Сергій Олексійович.
Так, я тут.
Да, будь ласка, щодо складу робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади. Я так розумію, що є у вас додаткові пропозиції, окрім пані Лопушанської, правильно?
Так. Зараз хвилинку.
У мене є лист, якщо вам незручно, я можу зацитувати.
Да, якщо можна, да, тому що не дуже зручно.
Добре, тоді це ті пропозиції, які були подані народним депутатом Демченка, да, головою робочої групи. Максимішин Станіслав Трохимович, перший заступник голови Служби судової охорони. Іщенко Олександр Петрович, заступник начальника відділу Національної школи суддів України. Крінська Шарай, директор Генерального департаменту з питань політики, оплати праці та функціонального розвитку Державної служби НАЦ. Беструшкін Олександр Олександрович, заступник голови секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Доморослий Роман Валентинович, виконуючий обов'язки начальника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Є пропозиція, давайте проголосуємо за включення. Да, Іван Романович.
Є питання до Сергія Демченко. А ви можете назвати, скільки сказати, скільки зараз вже членів робочої групи з цими двома?
Ну, їх досить багато, да. Ну, але я б не став обмежувати, це моя позиція, але якщо народні депутати мають інші класи.
Що?
Пане Сергію, що ви сказали?
Да. Я відповів 15.
Ну, за нашою інформацією, дещо більше, але
можливо, більше, але щонайменше 15.
Ну, щонайменше 15, це так, да, це так ви округлили. Володимир Ватрас.
Ви знаєте, я вам скажу, чому така велика кількість і з різних представників органів влади. Тому що в нас, на жаль, недофінансування судової системи. Не тільки суди, да, в нас питання пов'язане з іншими, наприклад, органами суддівського врядування, наприклад, з судовою охороною у нас пов'язане питання ці, з Вищою кваліфкомісією суддів. І я запрошую колег на засідання робочої групи, і я думаю, що ви впевнитесь в тому, що, на жаль, проблема наскрізна, і вирішувати її лише щодо окремого суду, якогось нам, ну, не це не вирішення проблеми, і ми її не вирішимо. Оскільки ми, що ми здійснюємо на сьогоднішній день? Ми здійснюємо наближення коштів, перерозподіл коштів. Ми передбачили додаткові кошти в державному бюджеті. Я сподіваюся, що ми в залі це проголосуємо. Ми дивимося, яким чином хто отримував кошти, і є які залишки, і дійсно, чи ці залишки можуть бути використані на заохочення. Тобто є, наприклад, питання до деяких з інституцій, я не буду казати про які, саме йде мова, да? І вони, чи вони дійсно мають якісь логічні підстави для того, щоб застосувати заохочення. Або ці кошти ми можемо перерозподілити для того, щоб виплатити заробітну плату працівникам судів і так далі, і так далі. Національна школа суддів, такі ж питання. Чому Національна школа суддів, наприклад, маючи в штаті відповідних кваліфікованих осіб, працівників, вони майже по усім питанням залучають сторонніх осіб за додаткову оплату. Ну, також питання є незрозуміле. Задля цього необхідна участь безпосередньо представника Національної школи суддів. І так далі, і так далі. Робимо насамперед аудит всього, повністю фінансування органів судової влади, пов'язаних з ними. Тому і така велика група, і я вам скажу, що ще й не вистачає деяких осіб, до яких запитання. Інколи особи запрошуються просто на одне засідання, ми їх не включаємо до складу робочої групи. Але там, де питання йде про те, щоб в когось забрати кошти або комусь додати, то ця особа має бути присутня і бути членом робочої групи, щоб захистити відповідні позиції. Десь так.
Дякую, пане Сергію. Володимир Ватрас просив слово.
Да, шановні колеги, я з Сергієм Олексійовичем Демченко погоджував також залучення до складу робочої групи заступника голови господарського суду міста Києва Босого Вадима Петровича. Я не почув, чи прозвучало його прізвище, мабуть, ні.
Так, я підтверджую, було таке, і нам дуже необхідний даний учасник робочої групи. Є дуже цікаві ідеї для подальшої роботи фінансування судової системи.
Добре, тоді
від ДСА хто там учасник?
Босий Вадим Петрович.
Від ДСА у нас Чорноцький.
Ні. Від ДСА у нас є Гізатуліна і заступник іще один там. Є у нас достатньо від ДСА.
Так. Там Чорноцький в іншій робочій групі, так. Да. Від ДСА, безумовно, є представники. Шановні колеги, я пропоную поки ще є кворум проголосувати за те, щоб включити до складу робочої групи тих, кого я зазначив, і народний депутат Ватрас. Народний депутат Бабій, прошу голосувати за це.
За.
Народний депутат Божик. Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко. Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Степанчук.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, і доєднується народний депутат Божик. У нас є 13 голосів, поки Валерій Іванович доєднується, рішення прийнято. 13 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Від мене все в пункті «Різне». Шановні колеги, Сергій Демченко просив слово, але з урахуванням того, що ми, в принципі, вже 3 години 50 хвилин працюємо, Сергій Олексійович...
Я дуже коротко тоді, колеги, але питання дійсно важливі, на мою думку, навіть важливіші, ніж ті, що у нас в порядку денному. Давайте по черзі. Ну, перше питання, давайте з Конституційного суду України. Вже багато було сказано сьогодні, оскільки розглядався профільний законопроєкт. Я хотів би звернути увагу на принципове питання, що завтра буде з Конституційним судом в розрізі прийняття рішень. Чи спроможний він сьогодні приймати рішення? Чи взагалі ми з вами втратили цей орган на відповідний час? І я думаю, що цей час можливо майже до кінця цього року. Що це означає? Це неможливість отримання висновків Конституційного суду по законопроектам, пов'язаним змінам до Конституції, наприклад, да? І питання щодо конституційності законопроєктів. Я би пропонував би все-таки, незважаючи на те, що зараз немає інформації в керівника профільного подкомітету відповідної, да, щоб доповісти ці питання, надати пропозицію все-таки, щоб керівник підкомітету профільного підготував цю...
Я договорю, так. Інформація є, я не зобов'язана відповідно до своїх повноважень її зараз обговорювати і доповідати, тому не перекручуйте, будь ласка.
Ну тоді я просив би...
Як у вас є інформація?
Так, я просив би, якщо цю інформацію ми не можемо...
Інформацію. Ви так само, як народний депутат, можете отримати до неї доступ. Але просто обирайте...
Колеги, тоді... Тоді,
вирази, які тоді ви зараз застосовуєте.
Добре, тоді, колеги, я прошу тоді, якщо пані Ольга погодила мене, я готовий це зробити. Мені необхідно тоді, щоб комітет мене уповноважив таку можливість здійснити, щоб я від імені комітету тоді цю інформацію надав на слідуюче наступне засідання комітету, її підготував, і я тоді готовий захистити ту чи іншу рішення в даному напрямку. Цей варіант
Сергій
також
Олексійович,
мені
підходить. Я не зрозумів.
Від роботи ніколи не відмовлявся.
Я не зрозумів, які вам нужні повинні повноваження для отримання якої інформації.
Щоб комітет мене вповноважив, щоб з'ясувати на сьогоднішній день ситуацію, як працює Конституційний суд.
Кого з'ясувати?
Наскільки на сьогоднішній день... Я перепрошую, там хтось хоче щось сказати, мене перебуває. Я просто не розумію, хто...
Сергій Олексійович, продовжуйте.
Я можу продовжувати.
Завершуйте, будь ласка, що ви хотіли.
Ще раз кажу, на мою думку, є висока загроза того, що у нас Конституційний суд не буде приймати рішення достатньо продовгий час. Чому це я обґрунтовую? Крім сьогоднішньої ситуації, яка склалася з призначеннями, звільненнями, з відповідними суперечками і так далі, внаслідок чого є перепони, да, щодо роботи Конституційного суду. Ми розуміємо, що завтра в нас не буде можливості швидко дообрати нових суддів Конституційного суду і заповнити відповідні вакансії. Оскільки у нас є відповідні зобов'язання зараз, які вже публічні, міжнародного характеру, є відповідні висновок Венеційської комісії, яка звернула увагу, що добор суддів Конституційного суду можливий вже лише по новій системі, яку зараз пропонується за участю, скажімо так, консультативних органів, які будуть надавати нам відповідні висновки питань доброчесності і так далі. Крім того, в нас є питання, пов'язане з тим, що не можуть бути представниками чи, перепрошую, кандидатами в Конституційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Це діючі депутати Верховної Ради України. Всі ці питання, вони на сьогоднішній день дуже актуальні. Якщо ми будемо очікувати, що коли нас в голову хтось клюне, да, що наступить взагалі капець з роботою Конституційного суду, то, перепрошую, у нас буде гірше тоді становище, і ми не будемо, нікому не зможемо сказати, чому ми довели до такої ситуації, нічого не приймали, ніяких рішень з цього приводу. Тому я прошу на сьогоднішній день, якщо цю інформацію, як дійсності на сьогоднішній день відбувається засідання Конституційному суду, чи є спроможність приймати відповідні рішення, надавати висновки Конституційного суду. Якщо ніхто не може на сьогоднішній день надати цю інформацію або з якихось інших причин ми не можемо її отримати, я вважаю її необхідним її підготувати. Готовий самостійно з свого боку це підготувати. Якщо комітет так вирішить, будь ласка, я пропоную саме таке рішення. Якщо на мене або іншу особу уповноважувати, підготувати цю інформацію.
Сергій Олексійович, зі всією повагою, я зараз надам, Ольга Володимирівна, вам слово. Зі всією повагою, ви як народний депутат можете отримати інформацію і самостійно, і цю інформацію розповсюджувати як серед членів комітету, так і в інший спосіб. Я не тут не вважаю.
Я вважав, що ця ситуація стосується не тільки одного народного депутата Демченка.
Сергій Олексійович, я ж вас не перебивав. Давайте все ж таки для того, щоб ми говорили по одному. Ви висловили свою пропозицію, я не бачу в цій пропозиції, тобто я не підтримую цю пропозицію, щоб уповноважувати члени комітету на отримання інформації від Конституційного суду, яка, в принципі, є доступною для будь-якого народного депутата, а частина цієї інформації для будь-якого громадянина, тому що дійсний склад суду, він всім відомий, і він не потребує якогось уточнення, тим більше, на мій погляд, якихось там повноважень з боку комітету. Тому я не вважаю, що комітет має надавати повноваження щодо отримання якоїсь інформації від Конституційного суду України, яка і так є доступною для будь-якого народного депутата України, і ви можете цю інформацію отримати самостійно. Ольга Володимирівна, будь ласка.
Сергій Олексійович, якщо б ви дійсно системно відстежували роботу Конституційного суду, ви б помітили, що буквально сьогодні на сайті Конституційного суду з'явилася інформація, яка там, до речі, з'являється щомісяця, згідно із якою Конституційний суд виклав підсумки своєї роботи за попередній місяць, за березень. Я вам повідомляю, в березні 2021 року в Конституційному суді відбулося 16 пленарних засідань і 9 засідань Великої палати. Іде повністю звіт про прийняті ухвали, інші рішення на засідання Конституційного суду, звіт про діяльність першого сенату, другого сенату, було проведено 11 засідань колегії Конституційного суду, постановлено 19 остаточних ухвал про відмову у розгляді справи, надійшло одне подання, одне звернення, 46 конституційних скарг. Я вибачаюсь, яка ще інформація про діяльність Конституційного суду вам потрібна?
От бачите, тобто можливо надати інформацію, коли є бажання, правда?
Конституційний суд працює в штатному режимі. Дивіться, Сергій Олексійович, я не закінчила. Я, по-перше, проти таких випадів свою адресу у вигляді, коли є бажання. Бажання може бути у вас, і ви теж можете відкрити сайт Конституційного суду. Якщо це у вас, вибачте, бажання виникає раз в півтора року, то це інша справа. Я займаюся цим дійсно системно. Інформація, будь ласка, вичерпно надана. Що ще потрібно?
Сергій Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Ми частково це питання обговорили під час обговорення відповідного законопроекту. На відміну від шановної колеги Ольги Володимирівни, я не вважаю, що Конституційний суд працює в штатному режимі. Слава Богу, що запрацював сайт Конституційного суду. Це слава Богу, тому що останні декілька днів ви знаєте, що сайт не працював, до нього не було доступу. Слава Богу, що цю проблему подолано. Але ключова проблема полягає в тому, що Конституційний суд працює не в штатному режимі. І це розпочалося з літа минулого року. На Конституційний суд здійснюється системна атака. І про це треба говорити. І я вважаю, що ми, як Комітет правової політики, повинні це обговорити в рамках питання порядку денного. Не в різному, ні в останній момент, коли у нас дійсно вже 3,5, там, майже 4 години ми працюємо. Уже у всіх трошки втома є від роботи, і це нормально. Але... Нам просто треба перебороти цей страх, бо я вважаю, що панує страх. Хто би зараз що не говорив, панує страх, бо є позиція президента, вірніше, є позиція, яка нав'язана президенту, от я би так сказав. Я щиро вірю в те, що президент просто введений в оману тими людьми, які його вводять в оману, от я так скажу. Розумієте? Ну, тому що видавати такі укази – це некоректно, неправильно. І щоб зараз хто не говорив, але в глибині душі кожен розуміє, що це не конституційні речі. Кожен розуміє. Тому от це ми маємо обговорити. Хочемо обговорити в закритому режимі? Давайте обговоримо в закритому режимі. Це теж, до речі, позиція. Не вийде мені на яке рішення, ну це теж позиція. Це теж позиція. Але давайте на наступному засіданні обговоримо цю ситуацію, тому що ситуація екстраординарна. Коли де-факто Конституційний суд заблокований. І якщо так буде продовжуватись, це закінчиться або... я не хочу використовувати слово узурпація, не хочу. Але точно якимось неприроднім контролем з боку адміністрації президента, Офісу президента над Конституційним судом, як уже це неодноразово бувало в історії України. І це ні до чого хорошого не приводило. Нам треба про це поговорити чесно, спокійно і відверто. Давайте в закритому режимі проведемо таке засідання, або розглянемо це питання в закритому режимі. Я не проти. Давайте домовимось, що ми, розглянувши це питання в закритому режимі, не будемо публічно посилатися на виступи, заяви під час розгляду цього питання. Давайте так поговоримо. Нема жодних питань. Але ця дискусія потрібна, колеги. Ця дискусія реально потрібна. Зараз просто відрапортувати, президент молодець, все законно, все. Я просто хочу нагадати, всі я такі самі реляції. І от я коли слухаю при всій повазі до пана Федіра Веніславського, коли він говорить про те, що все конституційно, він так само говорив про 1008. Точнісінько так само. Він точнісінько так само говорив про президентський законопроект, про розгін Конституційного суду. Він говорив, все законно, все хорошо, окей. Але це вже виглядає навіть не смішно. Це вже дуже сумно. Тому моя пропозиція включити це питання на наступне засідання, саме питанням, провести розгляд цього питання в закритому режимі. Якщо вийдемо на рішення, значить вийдемо. Якщо не вийдемо, значить не вийдемо. Значить така наша доля. Але я буду пропонувати домовитися про те, що ми не будемо посилатися на те, хто що говорив під час розгляду цього питання в закритому режимі. Ми насправді і не маємо на це право, бо якщо засідання закрите, то розголошувати, або питання розглядається в закритому режимі, публічно посилатися на це не можна. Тому я би так пропонував. Але обговорити це треба, це нам треба, в першу чергу, повірте. Дякую.
Пане Сергій, я пропоную це в робочому порядку цю дискусію продовжити. Я почув те, що ви сказали. Микола Олексій Стефанчук.
Шановні колеги, в мене є зустрічна пропозиція. Відкриваємо закон України про комітети Верховної Ради і читаємо статус та завдання комітетів Верховної Ради. Комітет Верховної Ради утворюється з числа народних депутатів для здійснення законопроектної роботи. Шановні колеги, давайте ми на комітеті будемо здійснювати законопроектну роботу, а давати оцінку, виступи, клопотання, хвилювання будемо здійснювати в інших режимах, в режимах міжфракційних депутатських об'єднань, якогось роду
депутатських груп і так далі. Будь ласка, для цього є інші форми здійснення депутатської діяльності. А в комітеті, будь ласка, давайте зробимося законопроектною роботою. Дякую.
Дякую, пане Микола. Зараз 6 година. Я пропоную закруглятися, тому що дійсно 4 години без перерви це досить складно.
Навіть в КПК кожні 2 години допиту перерва.
О. Але ж ми ж не той комітет, який з КПК працює. Тому
не ти вибираєш присягу, присяга вибирає тебе, не ми працюємо з КПК. КПК працює з нами.
Ну, мабуть, у вас більше досвіду.
100%. Досвіду політичних репресій і роботи з КПК у мене так трошки є.
Шановні, Сергій Олексійович, я пропоную...
Я дякую. Я насамперед задоволений тим, що сказала Ольга, пані Ольга в цьому питанні. Мені достатньо її позиції інформації, щоб розуміти, щонайменше позицію підкомітету, що на сьогоднішній день все в порядку з Конституційним судом. Друге питання в мене є пов'язане з тим, що законопроєкт 3711-д. Колеги, ми всі з вами вже розуміємо, що...
Сергій Олексійович, я дозволю себе перебити. Наразі таблиця сформована, є підкомітет, він опрацьовує правки, є час наступний тиждень для того, щоб з цими справками попрацювати. Я просто на цьому, давайте ми на цьому поставимо крапку з 3711.
Тобто ми на наступному тижні вже виносимо на комітет.
Я не знаю, чи ми встигнемо до наступного тижня. Наступний тиждень у нас комітетський, підкомітет працює, всі можуть долучитися до цієї роботи. Просто не вважаю за потрібне це робоче питання обговорювати зараз на засіданні комітету.
Я просив би просто прискорити цю роботу, оскільки ще раз кажу, питання більш ніж нагальне на сьогоднішній день.
Ми всі розуміємо пріоритетність цього завдання. І щодо закону про внесення змін до закону про держбюджет. Ви проінформували, в мене є така пропозиція.
Так, колеги, я хотів би...
Комітетом попрацювали з нашими фракціями і підтримали дофінансування судової влади. Це те, що напрацювала робоча група спільно з під керівництвом Сергія Олексійовича, спільно з Міністерством фінансів.
Дякую, пане голово, саме це і хотів запропонувати колегам, щоб вони підтримали через свої фракції в бюджетному комітеті, щоб якнайшвидше там було проголосовано в зал цей законопроєкт. Дякую.
Я думаю, що ви ж зможете скинути в загальний чат номер законопроекту.
Обов'язково, так. Я скинув, ще раз скину.
Зі своїми фракціями працювати, тому що ми всі разом завжди голосуємо за належне фінансування судової влади. Зараз є можливість дофінансувати. Я думаю, що це наше, в принципі, завдання як комітету підтримати цю пропозицію, незважаючи там на фракційну приналежність.
Да, колеги, мова йде про 600 мільйонів гривень. Вони дійсно необхідні на сьогоднішній день, вже на вчорашній день були необхідні судовій системі.
Добре, я хотів би всім подякувати сьогодні за плідну роботу і оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім.
До свидания.
Счастливо.